بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى، وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وكل أمة بعث الله إليها رسولا. من نوح إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأمرهم بعبادة الله وحده، وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فطلع المؤلف رحمه الله menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul dalam langkah untuk menyampaikan kabar gembira bagi mereka yang menerima dakwah dan menyampaikan peringatan bagi mereka yang menyelisihi dakwah dan diutusnya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini termasuk dari keharusan dari tauhidullah subhanahu wa ta'ala, tauhidul uluhiyah. Sebabkan karena mereka diutus oleh Allah dengan tujuan yang terpenting adalah untuk mengembalikan manusia kembali kepada beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepadanya. Wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang inti dari dakwah mereka dalam mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi tagut. Sebab rasul diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah terjadinya perubahan dari fitrah mereka ala tauhid menjadi syirik disebabkan karena waswasatu syayatin yang terjadi sebelum diutusnya Nuh alaihi salam. Oleh karena itu ketika terjadi awal kesyirikan, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul yang pertama, yaitu Nuh alaihi salatu wassalam. Wahakadha tataba'ar rusul. Terus menerus dikirimnya para Rasul sampai kepada Rasul yang terakhir, Rasulullah alaihi salatu wassalam. قال العلامة محمد بن صالح الأثيمين رحمه الله بيّن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله telah dijelaskan oleh شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام. Bahwa Rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salatu wassalam. Adapun yang diutus sebelumnya, mereka tidaklah dikatakan sebagai Rasul, akan tetapi mereka adalah para Nabi. Wastadalla lidhalika biqaulihi ta'ala. Dan beliau berdalil berdasarkan firman Allah yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 163. Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wa nabiyina min ba'dih. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dari awal, wan nabiyina min ba'di dan nabi-nabi setelahnya. Ya. Dan tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala min qabli. Tapi wan nabiyina min ba'di wal murad bin nabiyyin ay ar-rusul. Yang dimaksud dengan para nabi di sini adalah para rasul. Dari setelah Nuh. Nah. Dan dari ayat ini juga menunjukkan bahwa seorang Rasul boleh diitlakkan bahwa dia seorang Nabi. Oleh karena itu para ulama menyatakan kullu rasulin nabi. Walaysa kullu nabiyin rasul. Dalam artian seorang Rasul bisa diitlakkan dengan istilah Nabi kepada mereka. Akan tetapi seorang Nabi tidak bisa disebutkan secara mutlak dia sebagai seorang Rasul. Walaupun kedua-duanya diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabi. Dan tidaklah kami mengutus dari sebelummu seorang Rasul. Dan tidak pula seorang Nabi. Dikatakan Rasul, lalu kemudian dikatakan Nabi. Di sini menunjukkan bahwa Rasul diutus, mursal. Sebagaimana Nabi juga diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mursal. Akan tetapi Nabi, seorang Nabi, tidak bisa disebutkan secara mutlak, dia dikatakan sebagai Rasul. Sedangkan Rasul bisa disebutkan dia sebagai Rasul. Dan bisa pula disebutkan secara mutlak sebagai Nabi. Nah. Dan di dalam ayat tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara makna Nabi dan Rasul. Karena disebutkan oleh Allah dengan menggunakan waw. Al-waw taqtadil mughayarah. Sedangkan al-waw sebagaimana dikatakan oleh para ulama memberikan konsekuensi bedanya antara sebelum waw dan yang setelahnya. Al-atif wal-ma'atuf berbeda. Kalau dikatakan ja'a Ahmad wa Muhammad, Ahmad bukan Muhammad. Naam. Kecuali dengan dalil yang menunjukkan kesamaan. Ya. Maka di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini memberikan isyarat bahwa Nuh adalah rasul yang pertama. Dan yang lebih asrah, lebih jelas daripada itu, yang terdapat di dalam sahih, wa sabata fi sahih min hadis syafa'ah, telah sabit di dalam sahih dari hadis syafa'ah, yaitu hadis tentang asy-syafa'atul uzma yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inna an-nasa ya'tuna ila Nuhin fayaqulun. Sesungguhnya manusia mereka mendatangi Nuh lalu mereka pun mengatakan, anta awwalu rasulin arsalahu Allahu ila ahli al-ard. Engkau adalah rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk bumi. Setelah terjadinya taghyir, perubahan fitrah. Perubahan dari tauhid menuju pada kesyirikan. Maka di sini nas yang sangat jelas yang menunjukkan bahwa Nuh alaihi salam adalah rasul yang pertama. Fala rasula qabla Nuh, maka tidak ada rasul sebelum Nuh alaihi salam. وبهذا نعلم خطأ المؤرخين. Oleh karena itu kita mengetahui kesalahan dan kekeliruan para ahli sejarah. Alladzina qalu, mereka yang mengatakan inna Idris alaihi salatu wassalam qabla Nuh, bahwa Idris alaihi salatu wassalam sebelum Nuh. Balil ladzi yadhhar, bahkan yang nampak, anna Idris min anbiya'i bani Israel, bahwa Idris termasuk nabi-nabi bani Israel. Ya, ini datangnya berarti setelah Ya'qub, jauh setelah itu. Nah, dan memang para ahli sejarah mereka menyebutkan bahwa Idris adalah seorang nabi yang datang setelah Adam alaihi salam dan sebelum Nuh. Naam. Seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Al-Nihayah, dan Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin yang zahir dari pendapat beliau di sini bahwa Idris alaihi salam di samping seorang nabi dan dia adalah seorang rasul. Naam. Oleh karena itu beliau mengatakan bahwa Idris bukan seorang yang diutus sebelum Nuh, tapi beliau adalah seorang nabi dari nabi-nabi Bani Israel, yakni seorang rasul. Nah, oleh karena itu beliau diutus setelah zamannya Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Naam. Yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan Idris alaihi salam sebagai seorang nabi. Wadhkur fil kitabi Idris innahu mada ya ikhwan kana siddiqan nabiyya, bahwa Idris adalah seorang siddiq nabi, seorang nabi. Oleh karenanya para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir sendiri dan sebagian para ulama seperti Saleh Ibn Abdul Aziz Al-Syeikh Mereka berpendapat bahwa Idris alaihi salam seorang nabi dan bukan seorang rasul, sehingga tidak ada iskal, tidak ada problem untuk menyatakan bahwa Idris adalah seorang nabi yang diutus sebelum Nuh alaihi salam, sebagaimana Adam sebelum Nuh, dan seorang nabi bukan seorang rasul, sebagaimana juga ada seorang nabi yang diriwayatkan bernama Syaikh juga sebelum Nuh dan bukan seorang rasul, sehingga dari sini tidak ada iskal. Dan Syekh Shalih Al-Syekh rahimahullah hafizahullah taala, beliau memiliki pembahasan ketika beliau menjelaskan dalam Syarhut Tahawiyah perbedaan antara nabi dan rasul. Dan yang semirip dengan pembahasan beliau pula Syekh Muhammad Al-Imam, salah seorang syekh di Yaman, di Ma'bar, juga memiliki kitab pembahasan khusus Al-Farqu Bainan Nabi Wal Rasul, yang kemudian mereka sampai kepada kesimpulan bahwa seorang nabi definisinya adalah seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan syariat oleh Allah dan diutus kepada kaum yang muafiqin, kaum yang menyetujui dakwah, bukan yang menyelisihi. Sedangkan rasul diutus kepada kaum yang mukhalifin, yang menyelisihi apakah mendatangkan syariat baru atau tidak. Nah, apakah mereka diberikan kitab atau mereka hanya mendapatkan suhuf seperti suhuf Ibrahim wa Musa. Nah, yang nampak wallahu a'lam bis-shawab, tarjih dari Syekh Shalih lahu wajhun qawi, ya, memiliki dasar yang cukup kuat, disebabkan karena nabi-nabi sebelumnya Adam alaihissalam, demikian pula Idris, mereka tidak diutus kepada mukhalifin, kaum yang menyelisihi, sebab pada waktu itu mereka ala din, ala tauhid. Naam, sedangkan awal rasul yang diutus oleh Allah kepada kaum yang mukhalifi, yaitu Nuh alaihissalam dan rasul-rasul yang setelahnya. Naam, wallahu a'lam bis-shawab. Ini yang nampak. Sehingga mereka menetapkan bahwa Idris tetap sebagaimana yang disebutkan oleh al-mu'arrikhun bahwa beliau hidup sebelum zaman Nabi Nuh sebagai seorang nabi dan tidak sebagai seorang rasul. Sebab di dalam beberapa riwayat, walaupun terjadi pembicaraan tentang riwayat tersebut, namun kalau tidak salah Syekh Al-Albani rahimahullah termasuk yang menghasankan riwayat tentang perbedaan antara nabi dan rasul dan perbedaan antara jumlah di antara keduanya. Hadis yang masyhur, hadis Abi Dzar Al-Ghifari yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang jumlah nabi, beliau menjawab 124.000. Adapun ketika beliau ditanya tentang jumlah rasul, maka beliau menyebutkan 310 ke atas, 314, dan meriwayatkan 300 bid'asyar, 300 wa bid'asyar, 310 ke atas, begitu. Antara 311 sampai 319. Naam. Maka kalau berdasarkan pendapat ini tidak ada iskal dari perkataan al-mu'arrikhin di saat mereka menyebut bahwa Idris alaihissalam sebelum Nuh. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa akhirul anbiya'i wa khatamuhum Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan akhir para nabi serta penutup mereka adalah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Bukanlah Muhammad itu salah seorang dari ayah-ayah kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Akan tetapi beliau adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ittafaqal ulama bahwa yang dimaksud dengan khatam di sini adalah penutup para nabi. Naam. Wa kana Allah bi kulli syai'in 'alima. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Fala nabiyya ba'da. Maka tidak ada lagi nabi setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man idda'a an-nubuwwata ba'dahu fa huwa kadzibun kafirun murtaddun 'anil Islam. Barang siapa yang menganggap dirinya sebagai nabi setelah diutusnya Rasulullah, maka dia berdusta dan dia telah kafir dan keluar dari Islam. Dan adanya orang-orang yang yad'una an-nubuwah, orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai para nabi, ini telah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah dikabarkan oleh beliau secara sharih di dalam hadis-hadisnya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis Abi Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta taqtatila fi'atani azimatani da'wahuma wahidah wa hatta yakhruja dajjaluna kazzabun qariban min salasin kulluhum yaz'amu annahu nabi." Bahwa tidaklah tegak hari kiamat sampai ada dua kelompok yang besar yang dakwah mereka itu satu, pernyataan mereka satu yaitu Islam, dan mereka saling bertempur, saling bunuh-membunuh, dan tidak tegaklah hari kiamat sampai keluar muncul para dajjal, para pendusta, kurang lebih 30 orang yang mereka semuanya mengaku sebagai Rasulullah. Mereka semuanya mengaku sebagai nabi. Dijelaskan, ditambah di dalam riwayat al-Imam Ahmad dari hadis Hudzaifah, minhum arba'u niswah. Di antara mereka ada 4 wanita yang mengaku sebagai nabiyah. Naam. Dan penyebutan bilangan 30 tidak menunjukkan hasr, tidak menunjukkan pembatasan. Akan tetapi para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan bahwa berdasarkan sejarah jumlah orang yang mengaku sebagai nabi lebih dari 30. Dari dulu sampai sekarang. Di Indonesia saja yang tidak masuk dalam daftar sejarah berapa orang yang mengaku sebagai nabi dan nabiyah dari kalangan wanita. Akan tetapi Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan bahwa yang dimaksud dengan jumlah 30 yaitu mereka-mereka yang mengaku sebagai nabi, wa indahum syaukah, mereka memiliki kekuatan, mereka dalam jumlah yang banyak dan memberikan pengaruh yang besar. Naam. seperti diantaranya Mirza Ghulam Ahmad, Firqah Al-Qadiyaniyah Al-Ahmadiyah yang mengaku sebagai nabi dan pintu kenabian itu masih terbuka. Mereka mengaku sebagai muslim walaysa bimuslim. Idda'u annahum muslimun walaysu muslimin. Mengaku sebagai kaum muslimin dan mereka bukan dari kalangan kaum muslimin. Nah, wa kullu ummatin ba'asallahu ilaiha rasulan. Dan setiap umat Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus kepadanya seorang rasul. Min Nuhin ila Muhammad. Dari Nuh sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi sallam. Ay anna Allah ba'atha fi kulli ummatin rasulan yad'uuhum ila ibadatillahi wahda. Yaitu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyuruh mereka untuk kembali beribadah hanya kepada Allah semata. Wa yanhahum anisyirk. Dan mencegah mereka dari kesyirikan. Wa dalilu dhalika qawlullahi ta'ala. Dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Dan tidaklah satu umat pun melainkan telah berlalu padanya seorang pemberi peringatan. Khala ay mafa. Telah berlalu padanya seorang rasul yang senantiasa memberikan peringatan. Namun di sana ada beberapa zaman yang disebut dengan zaman fatrah. Dan ada beberapa afrad yang mereka tidak sampai kepada mereka dakwah, melainkan tidak sempurna akal mereka. Naam. Orang-orang yang ketika Islam sampai ke daerah mereka, mereka gila. Orang-orang yang ketika Islam datang kepada mereka dalam keadaan mereka pikun, tidak bisa memikirkan. Orang-orang yang ketika datang Islam dan mereka itu buta dan tuli. Dan orang-orang yang tidak sampai kepada mereka dakwah dan mereka mati dalam keadaan demikian. Mereka ini disebut sebagai ahlul fatrah. Dan mereka akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada yaumul qiyamah. Naam. Wa qala, dan Allah berfirman. Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula. Anibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Yang mereka seluruhnya mengajak. Hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah dan jauhilah taghut. Naam, ini tujuan mereka dalam kedudukan sebagai seorang rasul. Dan hendaklah seorang dai mengerti bagaimana manhajnya para nabi di dalam berdakwah. Dakwah ila Allah harus memperhatikan prioritas di dalam berdakwah. Apa yang harus disampaikan kepada mereka? Perkara-perkara yang terpenting, permasalahan tauhid, ma'rifatullah, wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatud dinil Islam. Mereka harus mengilmui perkara-perkara ini. Ma huwa haqqullah 'alal ibad? Yang menjadi hak Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Jangan sampai kemudian seorang da'i terlalaikan dalam perkara tauhid. Naam, lalu kemudian menganggap kecil dan menganggap remeh
lalu menganggap besar perkara-perkara yang sesungguhnya kecil perkara itu apabila ditinjau di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa aftarada Allah ala jami'i ibadil kufra bittaghuti wal iman billah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bagi seluruh hambanya dua perkara, yaitu an-nafi wal isbat, menafikan, yaitu dengan cara mengingkari taghut, mengingkari segala sesembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini penafian. Wal iman billah, ini isbat, menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah makna la ilaha illallah. La ilaha illallah yang mengandung dua perkara, an-nafi wal isbat. Meniadakan segala ma'bud. Zalika bi anna Allah huwal haq. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak untuk diibadahi. Dan apa yang mereka seru dari selain Allah, apakah patung, ataukah pepohonan, ataukah kuburan, ataukah syaitan, ataukah segala sesuatu yang disembah dari selain Allah dan mereka riba, maka itu adalah suatu kebatilan. Huwal batil. Sebab Allah Subhanahu wa taala huwal mustahiq lil ibadah. Naam. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Berkata al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, at-taghut, yang dimaksud dengan istilah taghut, ma tajawaza bihi al-'abdu haddah. Apa-apa yang hamba itu melewati batas. Segala atau setiap hamba yang melewati batas. Siapa saja dari mereka yang tidak, yang telah melewati batasnya, maka dia taghut. Naam, syaitan taghut. Al-kahin, para dukun, taghut. Tukang-tukang sihir, taghut. Yang berhukum dengan selain hukum Allah, hukumnya taghut. Dan yang memberikan hukum, taghut. Dan yang melariskan hukum-hukum tersebut juga taghut. Nah, mereka semuanya yang menyeru kepada kebatilan dan memalingkan seseorang dari beribadah dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Haulai kulluhum tawagit. Mereka semua itulah disebut dengan taghut karena melewati batas. Mimma'budin, apakah itu disembah? Aubasbu'in, ataukah diikuti? Ya. Disembah sampai kepada tingkat ilahiyah. Atau diikuti. Nah, semua yang dia ucapkan harus diikuti. Siapa yang tidak mengikutinya, sesat. Nah, ini yang biasanya muncul dari para ulama usu. Aumutah. Ataukah ditaati. Semua yang diperintahkan harus ditaati. Al-khairu wa syar, yang baik dan yang buruk. Biasanya ini muncul dari para umara, az-zalimun, para pemimpin-pemimpin yang zalim. Berkata Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, arada Syekhul Islam rahimahullahu bihadha
bahwa Syekhul Islam rahimahullah menghendaki dengan definisi ini anna tauhida, bahwa tauhid itu la yatimmu, tidaklah sempurna illa bi ibadatillahi wahdahu la syarikalah, kecuali apabila terpenuhi dan sempurna dua rukun. Rukun yang pertama adalah beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Lalu rukun yang kedua, wajtinabit taghut, yaitu dengan menjauhi taghut. Ini dua harus ada. Barang siapa yang menyembah hanya kepada Allah tapi dia tidak mengingkari taghut, kita tidak bisa menyalahkan mereka-mereka yang menyembah kuburan, mereka-mereka menyembah kepada selain Allah, maka dia kafir, murtad dari Islam. Nah, demikian pula sebaliknya, mengingkari taghut tapi tidak bertauhid, tidak beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, falaysa bimuslim, sampai terpenuhi dua perkara ini. Nah, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusdu min al-ghay, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa la infisama lah. Barang siapa yang mengingkari taghut dan beriman hanya kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali la ilaha illallah. Waqad faradallahu dzalika ala ibadihi, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan yang demikian terhadap hamba-hambanya. Lalu beliau menjelaskan taghut, makna taghut secara lughatan wa istilahan. Secara lughah, secara bahasa, at-taghut mustaqqun min at-tughyan. Itu berasal dari kata at-tughyan, dari tagha ya tagha, ya masdarnya tughyan. Wa tughyan mujawazatul had, dan yang dimaksud dengan tughyan adalah melewati batas. Apa saja yang melewati batas, maka dia disebut dengan tagha, tughyan. Wa minhu qawluhu ta'ala, di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya kami tatkala taghal ma', air itu sudah melewati batas, ya, yang ditentukan. Yani banjirnya itu meluap sampai gunung pun tercapai. Hamalnakum fil jariyah, kami membawa kalian di dalam perahu, dalam kapal. Ya'ni lamma zadal ma'u anil haddil mu'tadi, yaitu tatkala air itu bertambah dari batasan yang biasanya. Air itu kan mengalami pasang surut. Pasang ada batasnya, pasangnya itu. Tapi kalau sudah melewati, oh berarti banjir. Atau melewati batas. Naam. Hamalnakum fil jariyah, maka kami membawa kalian pada al-jariyah, yakni safina, yaitu kapal. Ini pengertian taghut secara lughah, secara bahasa. Wastilahan, adapun secara istilah, ahsanu maqila fi ta'rifi, yang terbaik yang disebutkan tentang definisi taghut, ma dzakarahu Ibnul Qayyim rahimahullah apa yang telah disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah sebab kalam salaf di dalam menyebutkan tagut terkadang mereka menjelaskan definisi tagut dengan menyebutkan sebagian misal. Ada yang mengatakan tagut syaitan, yakni maksudnya asyaitan minat tawagid. Ada yang mengatakan tagut al-kahin, tagut as-sahir. Yakni ini semua adalah definisi dengan memberikan sebahagian dari misal. Nah, ya, sebab pengertian tagut itu lebih luas daripada hanya sekedar syaitan atau kahin atau sahir. Sebagaimana akan kita sebutkan nanti. Nah, maka yang terbaik adalah yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Annahu bahwasanya ayat tagut, makna tagut adalah kullu ma tajawaza bihil abdu hadda, setiap hamba yang melewati batas, yang melampaui batas. Siapa saja hamba kalau melampaui batas i'tida'a 'ala Allah 'ala syari'atillah fa huwa taghut al-mubtadi' wa ahli ad-dalal والكفار والمشركين والشياطين والذين يحكمون بغير ما أنزل الله وهم راضون بذلك فهؤلاء كلهم طواغيت. نعم من معبود dari yang disembah أو متبوع أو yang diikuti أو مطاع atau yang ditaati. Ini paling bagus definisi ini. Jami' mana? Naam. Kullu ma tajawaza bihi al-'abdu hadd wa muraduhu bil ma'bud wal matbu' wal muta'. Akan tetapi di sini ada kait yang dimaksud ya dengan yang disembah dan diikuti dan ditaati. Ghairus salihin, bukan orang yang saleh. Ya, selain orang-orang yang salihin. Nah, sebab terkadang mereka menyembah orang-orang yang saleh, mereka menyembah malaikat, mereka menyembah para nabi. Bukan berarti malaikat itu tagut, para nabi itu tagut, orang-orang saleh itu tagut, tidak. Walaupun mereka disembah, tapi mereka pada asalnya ma yatajawazul hadd. Mereka tidak melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang taat. Dan tentunya kawan, maka ini kait yang terpenting, kullu ma tajawaza bihil abdu hadd. Ya, setiap hamba yang melampaui batas menunjukkan bahwa ketika mereka disembah, maka dia ridha terhadap sesembahan itu. Ketika mereka diikuti dalam kebatilan, mereka ridha di saat dia diikuti dalam kebatilan. Ketika mereka ditaati dalam kemaksiatan, mereka ridha. Barulah dikatakan dia tagut. Maka tidak termasuk kaum salihin. Amma salihin falaysu tawaghit. Adapun orang-orang yang saleh, mereka bukan tagut karena mereka tidak melampaui batas. Wa in ubidu, walaupun mereka disembah, awit tubi'u, ataukah mereka diikuti dengan fanatisme, au uti'u, ataukah mereka ditaati. Nah, orang-orang yang saleh tidak termasuk tagut. Siapa saja yang termasuk tagut, sini beliau memberi contoh. Fal asnam allati tu'badu min dunillahi tawaghit. Patung-patung yang disembah dari selain Allah, mereka adalah tawaghit. Wa ulama'us su' alladzina yad'una ila ad-dhalali wal kufur. Para alim ulama yang jahat yang mengajak kepada kesesatan dan kekufuran. Au yad'una ila al-bid'ah, ataukah mengajak kepada bid'ah. au ila tahlili mahramallah, ataukah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, au tahrimi ma halallah, ataukah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Tawaghit, mereka ini semua termasuk di dalam taghut, para taghut. Nah, jamaknya tawaghit. Walladzina yuzayyinuna liwulatil amri, dan demikian pula termasuk para taghut orang-orang yang memberikan pernyataan setuju, yuzayyinun, yang menghiasi, yang membuat senang, yang menganjurkan, liulatil amri, kepada pemerintah, al-khurujan syariatil Islam, untuk keluar dari syariat Islam. Sebab terkadang pemerintah tidak ridho, tapi ada pembisik-pembisiknya. Nah, yang membisik ini, ya, berusaha dengan cara-cara dia untuk memolesi kebatilannya itu sehingga dianggap baik. Nah, oleh si Amir ini. Nah, ataukah mungkin dia terpaksa di dalam memberi hukum pada hukum selain Allah. Ya, maka hukumnya taghut. Dan yang setuju dengan hukum itu pun taghut, dan yang melariskan hukum itu pun taghut. Nah, bimuhumin yastauridunaha, dengan peraturan-peraturan yang mereka impor, muhalifatan linizami dinil islami, yang jelas-jelas bertentangan dengan aturan agama Islam. Tawari, orang-orang yang menganjurkan ini, yang istilahnya tekwan, memprovokasi, ya, mereka itulah tawari. Lianna haulai tajawazu haddahum, karena mereka ini telah melewati batas mereka. Fa inna haddal alim ayyakuna muttabi'an lima jaa bihi nabi sallallahu alaihi wasallam, karena batasan seorang alim itu dia harus mengikuti apa yang datang dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah tugas mereka. Al ulama warasatul anbiya. Innama yakhshallaha min ibadihi al ulama. Itu sifat sebagai seorang alim. Senantiasa berada di atas batasan-batasan syariat, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ulama hakikatan warasatul anbiya, karena para ulama secara hakiki mereka adalah para pewaris, pewarisnya para nabi. Yarithunahum fi ummatihim ilman wa amalan wa akhlaqan wa da'watan wa ta'liman. Mereka mewariskan pada umat ini ilmu, kemudian amalan, demikian pula akhlak, demikian pula cara berdakwah, demikian pula di dalam hal memberikan ilmu, mengajari mereka. Fa idza tajawazu hadzal hadd, maka apabila yang dikatakan ulama itu mereka melampaui batasan ini, melewati batasan yang telah ditentukan di dalam syariat ini, wasaru yuzayyinuna lil hukamil khurujan syariatil Islam, lalu kemudian mereka memolesi, menganggap baik, ya, mengompori para hakim itu, para pemerintah itu, untuk keluar dari syariat Islam. Bimithli hadhihi nuzum, dengan peraturan-peraturan ini yang diimpor dari orang-orang kafir. Fahum tawaghit, maka mereka itu adalah para taghut yang riba dengan sistem demokrasi, yang menganjurkan kepada sistem demokrasi ini. Ya. Yang menganggap baik dan melarikan sistem ini. Dan berusaha menjauhkan kaum muslim dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka itu taghut. لأنهم تجاوزوا ما كان يجب عليهم أن يكونوا عليه من متابعة الشريعة. Karena mereka telah melampaui batas apa yang wajib atas mereka untuk senantiasa mengikuti syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى beliau juga menjelaskan di dalam ta'liqnya dari kitab Fathul Majid bahwa secara khulasah kesimpulannya dari perkataan ulama salaf bahwa yang dimaksud dengan taghut kata beliau kullu ma sarafa al-'abda ya wa saddahu an ibadatillah, segala sesuatu yang memalingkan seorang hamba dari beribadah kepada Allah, wa ikhlasiddin, dan untuk memurnikan agamanya, wa ta'ati lillahi wa li rasuli, dan memalingkan seorang dari taat kepada Allah dan rasulnya, sawa'un fi dzalika syaitan minal jin wa syaitanu minal ins, sama saja apakah yang memalingkan itu syaitan dari kalangan jin atau dari kalangan manusia. Ya, wal asjar wal ahjar wa ghairiha, sama saja apakah itu pohon atau batu-batuan dan selainnya. Salah sesuatu. Wa yadkhulu fi dzalika bila syak, dan juga termasuk dalam permasalahan ini tanpa diragukan lagi yang termasuk taghut itu, kata beliau, al-hukmu bil qawaninil ajnabiyyati anil Islam, berhukum dengan undang-undang selain dari Islam, wa syara'ihi wa ghairiha, dan berhukum dari selain Islam dan selain syariat-syariatnya, min kulli ma wada'ahu insan, dari setiap undang-undang buatan manusia, liyahkuma bihi, agar kemudian itu yang dijadikan sebagai hukum, fidima, dalam hal menentukan darah, pembunuhan, wal furuj, ya, dalam hal menentukan hukum bagi penzina. Nah, bahwa kalau terjadi perzinaan suka sama suka, tidak ada hukuman. Karena sama-sama riba. Apa ini jual beli apa? Kalau jual beli riba, ya terhadapnya selesai masalah. Tapi zina, ya, kalau suka sama suka, tidak ada hukuman. Nah, dihukum kalau yang satunya tidak setuju. Ya, dipaksa. Nah, barulah kemudian dinaikkan ke pengadilan. Nah, perempuan sama perempuan, suka sama suka, saling ridho meridhoi, tidak jadi masalah. Laki-laki sama laki-laki juga tidak jadi masalah. Ya. Para bencong juga harus diberikan hak. Mereka juga punya hak asasi sebagai seorang manusia. Para banci-banci ya, sehingga juga harus dipelihara hak-hak mereka sebagai seorang banci. Nah, para wanita juga mereka harus berprofesi sebagaimana laki-laki. Nah, terus demikian. Seorang yang berzina penjaranya hanya sekian bulan. Nah, tapi kalau dia siap untuk menikah ya tidak dipenjara. Seperti itulah hukum-hukuman buatan manusia, akal-akalan. Mana yang enak itu yang ditetapkan. Kalau terasa ngeri sedikit, wah ini jangan. Nah, pencuri ayam dihukum 5 tahun. Pencuri miliaran kadang-kadang bebas hukuman karena kebetulan pengacaranya hebat, jagoan. Naam, hakada ahwaluhum. Nas'alullah as-salamah. Wal amwal, juga dalam hal harta. Wali yuktila biha syara'i Allah, dan untuk membatalkan syarat-syarat Allah. Min iqamatil hudud, untuk menegakkan hukum had. Penzina, kalau mereka dalam keadaan muhsan, harus dirajam sampai mati. Orang kan gemetar itu mendengarkan itu. Nah, dirajam, dilempar batu sampai mati. Masih ketakutan. Ya. Tapi pikiran manusia sekarang, ya daripada mereka berzina di berbagai tempat, berpencar-pencar, mending disatukan saja di satu tempat, lokalisasi resmi yang diresmikan dengan guntingan pita oleh Pak Bupati. Ya, jadi resmi. Nah, itu daripada keliaran berkeliaran kemana-mana, mending dibuat satu pulau, ya, untuk dijadikan sebagai pulau kejahatan. Di sana bermain judi, di sana tempat prostitusi, naam, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Di samping itu kan pemasukan besar untuk pembangunan. Kembalinya yang makan ya rakyat. Jadi bangun aspal dari hasil prostitusi, bangun jalanan. Nah, inilah kondisi negara. Nas'alullah as-salamah. Naam. Wa tahrimi riba, haramkannya riba. Wa zina wal khamr, zina, khamr, wa nahwi dzalik. Dan yang semisalnya, ya. Mimma akhadhat hadhihi al-qawamin, dari apa-apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang ini. Tuhalliluha, bahkan sampai menghalalkannya. Watahmiha, memelihara riba. Bank-bank konvensional tersebar dengan sistem ribanya. Naam, binufuziha, dengan pelaksanaan-pelaksanaannya. Wa munfiziha, wal qawamin nafsuha tawaghit, kata beliau. Undang-undang itu sendiri tagut. Wa wadhi'uha, dan yang meletakkannya. Wa murawwijuha, dan yang melariskannya. Tawaghit, mereka semua itu tagut. Nah, wa amsaluha, dan yang semisalnya. Min kulli kitabin wada'ahul aqlul basyari, dari setiap kitab yang diletakkan oleh akal manusia. Liyasrifa anil haqq, untuk memalingkan dari kebenaran. Alladzi ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna qasdan aw an ghairi qasdin min wadhi'i, apakah dia sendiri memaksudkan atau tanpa maksud dari pengarangnya, fahuwa tauhud, maka sungguh dia pun penulisnya itu adalah seorang tauhud. Dari sini ikhwani fillah jazakumullah, sangat jelas bagi kita ya perbedaan antara ahlul haq wa ahlul batil, perbedaan antara al-mu'min billah wal kafir bitaghut, dengan mereka-mereka yang melariskan taghut dan dakwah mereka. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna tafaddalu hafizakumullah.